Tad kolēģis aicina pieslēgties namējā sēdē, reģistrēties. Aigars Vītols, Līcis, Gatis, Dacīru, Linēs, Jēkabson, Valds Variks. Jā, paldies. Tātad sākam mēs 4. aprīļa Čekavs no domas finanšu komiteju. Izsludinātajā darba kārtībā mums ir viens jautājums. Vai ir jautājumi par darba kārtību? Nebūt nē, tad sāksim balsot par to, lai apstiprinātu darba kārtību. Lūdzu, balsojam. Paldies, slēdz balsošanu, rezultāts par 8 pret, nav atturas, 1 nepiedalās, nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Un sākam izskatīt pirmo un vienīgo jautājumu. Un tātad sēde mums ir attālināta, ja ir kādi jautājumi, tad droši rakstiet šeit tērzētavā vai paceļiet virtuālu roku. Tātad jautājums par dalību un līguma parakstīšanu projektā digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstība pašvaldībās. Vārds Vitai Prižvojtai, lūdzu.
Labdien visiem! Ziņošu jums par digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstības pašvaldībā projektu, kādu mēs esam iecerējuši īstenot. Un kā jau redzat arī dokumentos, ko iesniedzām, tad kopējais finansējums, ko Čekavas novada pašvaldība var šī projekta ietveros saņemt, ir 48 704 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Nākamajā gadā būtu jāatvēl, jāparedz tātad līdzfinansējums PVN sekšanai, kas maksimāli varētu būt 10 228 eiro. Tomēr pieminēšu, ka šis tiešām ir pats lielākais cipars, kāds varētu veidoties, bet konsultējoties ar šī projekta koordinātori no jaunas starptautisko programmas aģentūras puses, tad arī noskaidrojam, ka šis noteikti nebūs, šī summa noteikti neveidosies tik liela un būs noteikti daudz, daudz zemāka. Bet nu, to mēs varēsim precizēt tikai tajā brīdī, kad būs jau arī izveidota tām, kas notiks rudenī. Tātad, jā, kāda mums ir iecera, izmantojot šo projektu, vēlamies izstrādāt brīvprātīga darba, tādu kā digitālo rīku, brīvprātīgā darba uzskaitē, jā, tādā vidē, jo šobrīd Čekavas novada pašvaldībā brīvprātīgā darba sistēma nav vispār, tātad mums ir ideja šo uzreiz jau darīt digitāli, mūsdienīgā veidā, un jā, šī projekta ietvaros mēs tātad kopā ar IT speciālistu izveidosim sistēmu, un sistēmā būs viss arī iekšā, lai to tas būtu pāredzami un skaidri. Un esam plānojuši arī izglītojošas nodarbības gan brīvprātīgā darba veicējiem, gan arī uzņemošajām institūcijām. Tā. Kopumā plānojam iesaistīt vismaz 205 jauniešus, kas ir 5% no kopējā jauniešu skaita novadā. Un, jā,
kas vēl?
Jā, un vēlos arī akcentēt to, ka šī projekta īstenošana būs kā pirmais solis, lai arī Čekavas novadā nākotnē piesaistītu starptautiskos brīvprātīgos, kas notiek daudzos citos novados. Un tālāk arī tad iegūtu šo kvalitātes zīmi, lai mēs vispār to drīkstētu darīt. Varbūt kādi jautājumi?
Labpaldies par ziņojumu. Tad uzsākam jautājumu sadaļu, vai tādi būs? Vārds Jēkabsons kundzē, lūdzu.
Labdien visiem, paldies par vārdu. Man būtu jautājums meitenēm. Sakiet, lūdzu, finansējums ir paredzēts kopējais pār 2 miljoniem, mums 48 tūkstoši bez PVN. Tātad mums būs kaut kādi partneri šajā projektā? Kā tas finansējums dalās? Kāpēc mums tieši tādas summas?
Jā, no tā neatrēķinām mēs. Tas principā ir no šī projekta. Visiem, kas piedalās, ir piešķirt šeit gandrīz 3 miljoni. Un viņi pēc iedzīvotāju skaita un pēc jauniešu skaita ir sadalījuši to pieejamo summu, kas ir. Jā, Ķekavas novada mums uzreiz atsūtīja summu. Pieejamā maksimālā summa, kas mums ir tie 48 704 eiro. To summu mēs neizdomājām, tas jau bija iedots. Jā, tas tika aprēķināts no tā, kad uz janvāra sākumu Ķekavas novadā bija reģistrēti 4090 jaunieši, un tātad 5% no šīs kopējā daudzuma tad ir tie 48 000 eiro.
Jā, bet jautājums tāds, pārējie partneri, kas, nu, ne partneri, bet tie, kas pārējie tērēs citās pārējās naudas, mēs darbojamies ar viņiem kopā vai katrs taisa savu atsevišķu projektu? Kā tas
Ir tā, ka
paredzēts?
vispār tā doma ir atsevišķa, bet tiem novadiem, kuri vēlas arī apvienoties, tas ir atļauts šī projekta ietvaros. Mēs tātad plānojam to darīt atsevišķi.
Jā, un tad pēdējais jautājums par jauniešiem. 205 jūs plānojat iesaistīt, 10%. Kur jūs viņus domājat iesaistīt? Brīvprātīgajā darbā vai lietot šo te jaunradāmo sistēmu?
Teiktu gan, jo, lai pieregistrēto šajā sistēmā, tev ir jābūt brīvprātīgiem un ar šiem te jauniešiem kopā testēt šo te sistēmu, kā viņi strādā, kā tur viss notiek kopā ar šiem te jauniešiem. Un vēlamies sadarboties tātad kopā arī ar skolām un visiem Ķekavas novada jauniešiem, kuriem tad pieregistrējoties šajā platformā, viņi automātiski ir šajā te brīvprātīgā darba sistēmā noslēdz līgumu. Un katru reizi, kad viņi ka piedalās kādā brīvprātīgā darbā, tiek uzskaitītas stundas, un viņi summējas tur, nezinu, bezgalīgi. Principā gada ietvaros, piemēram, tad mēs noslēdzam gada jaunietes pasākumu un kaut kā tādā veidā. Šie 205 jaunieši piedalās ne tikai brīvprātīgā darbā, bet arī tās sistēmas, tiksim tā, izmēģinājumā.
Jā, tad jums ir informācija, ka mums ir tik daudz brīvprātīgo Ķekavas novadā. Ja?
Nu, tā kā ņemot vērā to, ka tādas sistēmas mums nav vispār, mums ir tikai vienkārši fakts, ka mums ir jaunieši, tad, nu jā, ja mēs pareiķinām jauniešu, kuri tāpat piedalās novada svētkos, piemēram, arī tajā pašā deju skatā, kā brīvprātīgie šie te jaunieši salasā, tas ir principā, tās ir 4-5 klases, nu, ja mēs reiķinām tādā klašu apmērā, kur jaunieši tāpat iesaistās šajā te darbā.
Jā, un tad vēl labi, pēdējais. Tad taču pēdējais. Tur bija rakstīts, projekts sācies jau no 23. gada janvāra un līdz 26. gadam beigām. Tas nozīmē, ka tie 48 tūkstoši mums ir gadā vai līdz 26. gada beigām?
Līdz 26. gada beigām.
Tas nozīmē, ka nu, nav tā, ka mums tieši šogad visi 48 būs tā teikt apēdami.
Nē, tas ir principā, mēs skatāmies, mēs izveidojam sistēmu. Mums maijā būs 3 dienu mācības, kurās mēs tātad noskaidrojam precīzāk un veidojam šo te tāmi. Un tad mēs arī redzam, cik daudz līdzekļus mums vajag šīs sistēmas programmēšanai, izveidēji, un tad to pārējo summu mēs varam novirzīt, jā, vēl papildus kaut ko izdarīt, bet primāri ir realizēt šo te sistēmu. Jā, bet kopējais tad projektā ir šie 2 gadi no šī brīža būtībā, un projektā arī paredzēts, ka tas, ko mēs ieviešam arī vēl pēc projekta beigām, pēc šī 26. gada, vēl 3 gadus ir jābūt kaut kādam ieguvumam no šīs sistēmas, kas nav skaidrs, ka mūsu gadījumā tas, ko mēs plānojam darīt, šī sistēma darbosies arī pēc šī projekta beigām.
Labi, paldies.
Vārds Andrim Ceļmalniekam, lūdzu.
Dienas kolēģi, dienas projekta gatavotāja. Sakiet, lūdzu, veidlapa, pieteikuma veidlapa, viņa vēl tiks iesniegta. Reiz.
Jā.
Jā, un tad vakar jau bija tas jautājums par tiem pašvaldības pārstāvjiem. Veidlapā ir 6 līdz 8, bet jūs esat iecerējuši 6. Jūsuprāt, tas 6 līdz 8 pirmajā punktā ir jāatstāj?
Tā. Pirmie astoņi.
Tas jau nav mūsu izveidotājs.
Jā. Jā, mēs īstenībā varētu precizēt, ka mūsu gadījumā tie būs seši. Jā. Paldies par uzmanības vēršanu uz šo.
Jā, labi. Un tālāk, jūs sagatavojāt šo veidlapu? Vai
Tā
tas
bija
jau
no.
bija?
Tas jau bija no jaunas starptautiskā projekta aģentūras, un tad mēs pielāgojām, tā teikt, savam, bet jā, šo nelabojām, jo mums vēl bija procesā tā
Jā.
komandas komplektēšana.
Jā, tad es aicinu jūs pievērst uzmanību 4. un 7. punktam. Tur ar tiem locījumiem tieši par individuālo plānu kaut kas nav kārtībā. Tā, vērīgi paskatieties un ielabojiet. Paldies!
Man paldies.
Paldies. Radīt. Jā.
Lūdzu, vārds Valtam Varikam.
Jā, labdien! Gribēju jautāt, jaunieši ir līdz cik gadiem, cik gadu vecumam skaitās
Līdz
jaunieši?
25. 13 līdz
25.
25.
Skaidrs. Un sakiet, lūdzu, kas notiek tajā gadījumā, ja netiek sasniegts tie 5% no jauniešiem? Nu, jums laikam 5% tur tika uzrādīts, ka ir jāsasniedz. Kas notiek tajā gadījumā, ja tas netiek sasniegts?
Nu, vispār mēs plānojam tiešām sasniegt vismaz šos 205 jauniešus, un kā jau Zana minēja, tad arī sadarbībā ar skolām tas, mūsuprāt, nebūs vispār izaicinoši, jo mums tiešām ir ļoti daudz jauniešu, un it īpaši mums tas nav jāsniedz vienā pasākumā, bet
2 gadu laikā.
2 gadu laikā, līdz ar to tas ir ļoti, ļoti reāls skaitlis. Bet godīgi sakot, es nezinu, kas notiek, ja nesasniedz. Jo zinot to, cik daudz mums jauniešu tomēr piedalās pasākumos un ikdienas aktivitātēs, tas nešķiet vispār aktuāli.
Es atvainojos, sakiet, lūdzu, kur to skaitli var redzēt? Tur ir kāds konkrēts skaits to jauniešu, kāds mums ir novadā un cik ir jāsasniedz ar šo projektu.
Tas
Cik
ir tas,
jāzina?
ko mums jau projektā atsūtot šo te pieteikumu, viņi jau paši bija tātad šo te apskatu veikuši, tas nav mūsu skaitļi. Tā pie, es pieņemu, ka tā ir kāda oficiālā tātad informācija, kur viņi šo skaitli ir ņēmuši. Jā,
Kur to
mēs.
skaitli var redzēt?
Tas bija, īstenībā tas ir jau tajā namajā, man šeit pirmajā dokumentā, kas bija no jaunas starptautiskās projektu aģentūras sūtīts kā, nu, kā aicinājuma vēstule, un viņi bija snieguši šo skaitli, ka mums ir tie 4090 jauniešu uz 1. janvāru šī gada, un tātad 5% tad ir tie 205 jaunieši. Un tas līdzīgā veidā bija arī aprēķināts citos novados.
Pa kolēģi, kurš dokuments tas ir? Es kaut kā jau īsti nevaru.
Jā.
Tātad es palīdzēšu dāmām. Tas ir saistītais dokuments, kas ir dokumentu kartiņā. Mēs ejam saistītie dokumenti un pirmais fails, Word fails, Čekavas NP aicinājums dalībai. Un kas tā mums ir? 4. lapas puse. Tā ir, dāmas?
Varētu tā būt, jā, mēs nevaram atvērt vienkārši
Ir,
tādu.
ir. Tā ir. Es rekur, es uzvēršu
Jā,
jums
mums ir jā.
koplietošu ekrānu. Šeit
Jā.
ir pieminēts tas.
Jā, liels paldies. Paldies, jā, tas ir tas.
Šādi izskatās tā ienākošā vēstule, kas ir adresēta pašvaldībai šeit. Jā. Būs vēl jautājumi?
Jā, man jautājums otrs ir par neformālo izglītību. Šeit parādās tātad šis te brīvprātīgais darbs un neformālā izglītība. Nu, tas viens no projekta mērķiem ir veicināt jauniešu izpratni par neformālā izglītību. Kādā veidā šeit ir neformālā izglītība piesaistīta?
Es teikšu tā, ka tur sākumā šim projektam ir vairākas sadaļas, no kurām var izvēlēties vienu, kas ir tas akcents. Mūsu gadījumā tas ir digitālais darbs, kas ir tālāk uz brīvprātīgā darba veikšanu. Citi novadi akcentē neformālo izglītību, un tad tur šis finansējums tiek ieguldīts neformālās izglītības kā attīstībai. Mūsu gadījumā mēs izvēlējāmies tieši brīvprātīgā darba ar jaunatni veikšanu.
Bet sakiet, lūdzu, dokuments, kurš saucās projekta kopsavilkums, kur tā tad
Ir
jaunas
konkrēti.
lietas speciālists ir apakšā tā kā parakstījusies. Nu, tur tiek minēta šī neformālā izglītība. Vai tas ir vēl jālabo tad, vai es, nu, teiksim tā, kā tad?
Jā, šeit, jā, nu šis projekts mērķis ir minēts, kas jau bija dots no šīs jauniešu starptautiskās projekta aģentūras, kas ir vispār kopējais projekta mērķis, bet nu jā, katrai pašvaldībai tas atšķirsies. Jā, vai tas būtu jālabo un jākonkretizē, kāds ir mūsu mērķis?
Bet kur tad
Labs
mēs, kurā
jautājums.
dokumentā tad mēs redzam to mūsu mērķi, to Ķekavas pašvaldības vai Ķekavas jauniešu mērķi? Te tik daudz tie dokumenti, tagad sanāk mums šeit, ja tā tad namajā mums ir trīs dokumenti, tad saistītajās datnēs vēl ir divi Word faili un divi PDF faili. Kur tad ir tas, kas attiecās tieši uz Ķekavu? Tad kur būtu jāskatās?
Tādu mēs arī neatradīsim mūsu pievienotajos failos, bet jā, mēs to projektu mērķi likām no tā lielā mērķa, kāds ir vispār, jo mēs esam nu, tā lielākā mērogā skatoties tikai daļiņa no vispār, kas projektu ietvaros tiek Latvijā realizēts. Bet es domāju, ka jā, patiesībā projektu mērķis būtu formulējums, kas būs tieši mūsu pašvaldībām. Bet jā. Bet jā, jāsaka arī, ka šis vispār mērķis par brīvprātīgā darba digitalizācijas sistēmas izveidi ir šobrīd mūsu galvenā ideja, bet tur būs arī apakšā un vēl papildus noteikti vēl kaut kāds mērķis, kas tiks realizēts. Un kā jau Zana minēja, būs mācības tūlīt maijā un jūnijā, kad mēs visi tā deleģētā komanda nāksim kopā un skulptūrēsim to pašu galveno mērķi un apakšmērķi un tā tālāk, un varbūt pat tas mērķis arī mainīsies, bet uz šo brīdi, jā, es piekrītu, ka projekta mērķi būtu jānorāda konkrēti šobrīd mūsu tā doma un nevis Latvijas mērogā, bet tieši Ķekavas novada pašvaldības mērogā. Mēs to noteikti varam paformulēt un izlabot.
Tad līdz domas sēdēji jūs to varētu izdarīt vēl, ja?
Jā, mēs pieliekam klāt vēl vienu sadaļu. Zem lielā projekta mērķis tad ir attiecīgi Ķekavas.
Nē, vienkārši tikai mūsu šeit ir.
Jā, labi,
Jā,
paldies.
paldies.
Lūdzu, kolēģi, vai būs vēl jautājumi? Es skatījos, ka šis jautājums arī tika skatīts citās komitejās, kolēģi no citām komitejām, vai ir kas papildināms šeit? Nav, redzu noliegumu no Romanovas kundzes. Man tad būs precējuši jautājums par to, vai tiešām tikai jauniešus līdz 25 gadu vecumam varēs vai drīkstēs reģistrēt šajā sistēmā, ja tomēr arī kādus, kā saka, vecāku gadu gājumu un tādu pusmūžu brīvprātīgos palīgus arī.
Nu, es domāju, ka sākumā mēs iziet to startu ar jauniešiem 13 līdz 25. Tad mums ir skaidrs, kā šī sistēma strādā, un tad mēs viņu noteikti varam attīstīt tālāk neierobežotā vecumā. Un, jā, kā jau mēs minējām, tas varētu būt tas solis arī uz starptautiskiem brīvprātīgiem, gan jauniešiem, gan vispār līdz 30, zinu, ka ceļo un piedalās šajā brīvprātīgajā darbā. Es domāju, tas būtu tikai tāds pirmais solīts un pēc tam realizēt šo te programmu, jo viņa ir veiksmīga ne tikai, piemēram, brīvprātīgiem darbam, bet arī darbam, kas saistīts ar vasaras brīvlaikā, kad nu, jaunieši var strādāt jau reālās darba vietās. Tas ir tāds nākamais solis sadarboties ar dažādām, nezinu, kā to teikt, organizācijām, jā, un piedāvāt šo te opciju, jo kas būtu būtiski pēc savāktajām stundām, mēs varam arī iedot tādu kā apliecinājumu par nostādātajām stundām un apgūtajām prasmēm. Līdz ar to tad, tā ir tāda lielāka jēga nekā, ka vienkārši jaunieci atnāk nostrādā un mēs viņam pasakām paldies. Jā. Bet es domāju, ka būs, ka
Jā.
mēs varam attīstīt šo arī
Nu,
tālāk.
man būtu lūgums pastāvēt, tā teikt, sardzē pie šī aspekta, ka lai nav jāveido nu, divas sistēmas, arī tie, kur ir 26 plus, ka kaut kas tad drīzāk tur kaut kādu vecumu, lai ir parametrs, ka vecumu ievad un tā, tad nu, es šeit domāju, lai būtu iespējams tiešām atfiltrēt un tad projektu atskaitē pierādīt, ka ir sasniegt šis rezultatīvais rādītājs, ja? Tieši ar tiem to vecumu. Un otrs nians līdz domas sēdē man būtu lūgums precizēt, lēmu projektā jūs rakstiet, ka pilnvarot izpilddirektori, bet sagatavotajā pieteikuma anketā ir domas priekšsēdētājs.
Jā, zinu, par ko jūs runājat. Jā, kā jau iepriekšējā komitejā minēju, tad šī ir mūsu pirmā saskarsme ar komiteju darbu. Līdz ar to īsti nebija nu, man skaidrs, ko tad likt, kurā vietā, bet liku jūs, jo tā kā jūs vadat šo komiteju, tad likās loģiski, ka jūs apakšā šim.
Jā, jā, nu labi, to jūs ar juristiem noprecizēsiet, vienkārši, nu, manā ieskatā, kā būs, tā būs labi, svarīgi, lai ir vienādi, gan lēmuma projektā, gan pieteikuma veidlapā. No manis tas šobrīd paldies, viss, vārds Inse Jēkconē vēlreiz.
Paldies. Jā, man viens jautājums par šo te iesniegšanas termiņš 15. aprīlis, ja es pareizi saprotu. Domas sēde 10. Jums visi dokumenti tā kā kārtībā, visus paspēsim laikā iesniegt.
Jā, mēs ņemsim vērā jūsu šīs dienas ieteikumus, noprecizēsim mērķi un citas nianses un mums teica, ka jau nākamajā dienā būs, tātad 11. aprīlī būs pieejams šis lēmums un tad arī mums ir vēl pāris dienas, lai šo iesniegt. Tā kad plānojam paspēt, protams.
Jā, labi, paldies.
Valds Variks, lūdzu, vārds jums.
Jā, paldies. Gribēju vēl meitenēm pajautāt par brīvprātīgo darbu, par tādu formulējumu. Tas ir darbs ar atlīdzību vai bez atlīdzības?
Bez atlīdzības. Brīvprātīgais darbs ir bez atlīdzības. Jā, īstenībā arī šī projekta ietvaros mēs paredzam izglītojošas nodarbības, kas arī skaidros gan sabiedrībai, gan pašiem darba veicējiem, gan arī uzņemošiem organizācijām, ko tas īsti nozīmē, ka jā, tas ir bez atalgojuma, bet nu, mūsu projektā jaunieši iegūst tās kompetences, kas tāpat ir ļoti liels iegūms darba tirgu arī.
Bet, ja es pareizi saprotu, tad jums būs jāiz... Nu, šī sistēma, ko jūs izveidosiet, būs mērķēta tieši uz šo brīvprātīgo darbu, ja, kurā tātad šajā sistēmā būs jāpiereģistrējās vismaz 250 jauniešiem, ja es pareizi saprotu.
205. Jā.
205. Nu, atvainojos, jā.
Jā.
Nu, kāds būtu tas motivācija jauniešiem tur reģistrēties? Kāda tā būtu?
Jā. Viens no tādiem motivējošiem aspektiem ir, ka mēs pēc tam tiešām varam iedot papīru, kurā ir uzskaitīts prasmes, ko jaunieši pēc tam var likt klāt savam CV. Jo tajā brīdī jaunieci ir 18 gadu, viņš meklē darbu, viņam ir maksimums, kas ir ierakstīts, esmu pabeidzis vidusskolu un viss. Bet viņš tam CV var pievienot klāt, esmu veicis tur brīvprātīgo darbu, tik un tik stundu apmērā, esmu apguvis šādas tādas prasmes. Un tas jau ir tāds ļoti labs iegums, tu vēlēs pēc 18 gados meklēt darbu. Tas tā ir viena lieta. Otra lieta, ko mēs varam pašpiklēt no citiem novadiem, ir šīs tā jauniešu gada balvas, kur ir reiz gadā apbalvojumšiem tā jauniešiem, kas veic brīvprātīgo darbu, sasniedzot konkrēti, kur brīvprātīgā darba nostādātās stundas. No šādā veidā tas būtu tas burkāns, ko mēs jauniešiem varam parādīt, ka brīvprātīgais darbs nav tikai darbs, kurā tev nemaksā, bet tu apgūsti, ka dzīvē noderīgs prasmes. Jā, un tādas motivējošas sistēmas, ko, kā Zana minēja,
paņemt piemēru no citām pašvaldībām, ir dažādas. Piemēram, ir kaut kādas nu, kā tabula, tik un tik stundas, tu saņem to, tik un tik stundas saņem to, lai tā teikt, nešķistu, ka tas mērķis neizsniedzams, tās, piemēram, 120 stundas nostrādājot gada ietvaros, jau pa maziem solīšiem jau kaut kādu atlīdzību ne, naudas formātā, bet, nu, piemēram, es nezinu, tur aprocīti vai nu, kaut kāds tāds mazāks mērķa lietas, to arī mēs varam jau padomāt par šādām lietām. Un īstenībā arī mums jaunieši paši nāk un prasa, kad būs tā brīvprātīgā darba sistēma, jo viņi ir gatavi to darīt arī pat bez kaut kādām mazām atlīdzībām, bet viņiem tas ir savā veidā veidojas tā sāncensība savā starpā, cik tev ir stundu, un viņiem pašiem nevienmēr vajadzīga tāda finansējuma atlīdzība.
Labi, paldies, paldies, jā.
Kolēģi, vai būs vēl jautājumi? Ja nē, tad slēdzu jautājumu sadaļu. Tūdaļ apskatīsimies, vai ir kādi priekšlikumi varbūt iesniegti. Nebūtu, nē, tad slēdzam jautājumu sadaļu, pāriem pie debatēm. Vai kāds debatēs? Tad noslēdzot debašu sadaļu, paldīšu šeit vadītāju viedokli par šo jautājumu. Manā iestādē ļoti svarīgs un vajadzīgs mums jautājums un lieta. Ķekavas novads ar šo atgriežas tādā savulaik ļoti nopietnā brīvprātīgo kustības tādā ieviešanā, ja teikt, vai atdzimšanā, es pat atļautos teikt. Un mana dziļa pārliecība ir, ka 205 jauniešus mēs varēsim noteikti sadabūt, ja tā var teikt, jo savulaik organizējot novada svētkus un Daugavpils pilskalnu svētkus, tas gan jau bija 12 gadus atpakaļ, mums pašvaldībai palīdzēja apmēram 130 brīvprātīgie visu šo pasākumu ciklā, tā kā, nu, te ir periods ir ilgāks un dāmas jaunās ir diezgan sparīgs un motivējošs un zin, ko dara, tāpēc es esmu pārliecināts, ka izdosies sasniegt mērķi pavisam noteikti. Līdz ar to slēdzu debašu sadaļu, pārējām pie balsošanas par sagatavoto lēmu projektu. Deputāti, lūdzu, balsojumu. Slēdz balsošanu. Rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un Finanšu komiteju paziņoju par slēgtu.